Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači radiožurnálu Sport, je pondělí a s ním přichází tradiční pořad radiožurnálu Sport desítka Pavla Horváta. Dnes mimořádná, protože tady máme Pavla Tilšara, který dnes nahrazuje Lukáše Michalíka. Dobré dopoledne, dobrý den. Počkej, Pavle, já ti tady musím akorát spravit mikrofon, protože jsem si ho nastavoval na jinou pozici. Tak, dobré dopoledne.
Už můžu, krásné dopoledne, jsem rád, že dnes nejsme na videu, protože jsem tu jen na hostování a ke kadeřníkovi jdu až odpoledne.
No, tak vlastně nevím, zda stihne v Olomouci kadeřínka náš kolega a expert očekávaný Pavel Horvát. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne, já už jsem samozřejmě u lazebníka byl a už jsem připravený.
Pavel Horvát připravený, Pavel Tilšar taky, tak to můžeme spustit. Tohle bude reprezentační desítka Pavla Horváta.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Než začneme to očekávané téma týdne, tak Pavle, velká gratulace. Most, nebo spíš Baník Most Souš vyhrál 5-0 nad Ústím nad Orlicí. Tak jak jsi to užil, tuhle trenérskou vlastně vítěznou premiéru na lavičce Mostu?
Tak já jsem si to samozřejmě užil, myslím si, že daleko důležitější je, že si to užili hráči a samozřejmě ty fanoušci, kteří nás podporujou. Myslím si, že to bylo hezký, dobrý zápas, my jsme proměňovali šance a zaslouženě jsme vyhráli a jsem rád, že samozřejmě vzhledem k tomu, že jsem tam chvilku, že tenhle výsledek přišel a máme na čem stavět a budeme makat dál, no.
Já jenom přidám gratulaci, protože se jednalo o rekordní výhru pro Baník Most Souš ve třetí lize 5-0 doma, to ještě tento tým nevyhrál. Je to tak, Pavle?
Je to tak, říkal mi to tam pan novinář po zápase, tak vlastně pro mě to byla překvapivá informace, tak jsem říkal jenom, hlavně aby to nebyla poslední výhra, takže uvidíme, jak to bude dál.
A cítil jsi ve svých svěřencích od začátku, že to prostě bude den s velkým dvojitým V, prostě vítězný den?
Jo, určitě, tak my jsme měli malinko, samozřejmě, protože ten kádr tam není úplně 25 členy, měli jsme trošku zdravotní problémy, vypadli nám dva hráči, který by asi hráli, takže tam vlítli kluci, který tolik nehrávali dřív a teďka zrovna oni dva dali první dva góly, takže super a říkám, máme na čem stavět, mě to baví, doufám, že to bude bavit i hráče a samozřejmě těším se na další tréninky a zápasy.
Pavel Tilšar taky hrával na vlastně hřišti Baníku Souš, je to tak?
Tehdy si myslím, že to byl jen Most, protože tyhle dva týmy se pak postupně spojily a oslavili ten postup do třetí ligy. Já jsem hrál jen proti Mostu na umělé trávě, dal jsem tam svůj první divizní gól za Libiš, takže dobré vzpomínky.
No, tak ještě, že nehrál Pavel Tilšar proti Pavlovi Horvátovi.
To bych si neškrtl.
No. Každopádně máme tady téma česká fotbalová reprezentace v Lize národů, třetí zápas Česko-Albánie 2-0. Můžeme k tomu připočíst jednu takovou rubriku hráč zápasu, protože i hráčům kola se věnujeme tradičně. Tak Pavle Horváte, kdo byl hráč zápasu Česko-Albánie?
Tak já myslím, že asi je to jasný, byť bylo na hřišti opravdu spousta dobrých hráčů, hlavně v červených dresech, tak si myslím, že prostě Tomáš Chorý dal dvě branky. Zase, co jsem měl možnost sledovat já prostě z té vejšky, byl nejenom nebezpečný dopředu, ale prostě byl fantastický i dozadu. Zrovna situace, kdy vstřelil druhý gól, tak minutu potom měl takovej 30-40 metrový návrat a vlastně zastavil tu akci soupeře a zrovna jsem říkal i vlastně ve vysílání, když jsme tam byli live, tak že prostě hráč, který dá druhý gól, tak jako určitě 90% z nich si bude chtít jako chvilku odfouknout a prostě bude hrát pod tím dojmem, že už má splněno a že teď je to trošku na ostatních, no a on to v sobě úplně nemá, to odpočívání, a tady mi jasně zase demonstroval nejenom mě, ale myslím si, že i těm fanouškům, který tohle vnímají, že prostě je to týmový hráč a samozřejmě góly jsou nejvíc vidět, ale já koukám i na tyhle ty věci, které prostě on má vynikající, no.
Umí se zapojit i dozadu Tomáš Chorý, byť to třeba nevypadá, a když někdo sleduje ten zápas na televizní obrazovce a vždyť tam je jen ten detail, třeba na ten mini souboj, tak když to opravdu vidíte, to utkání naživo na stadionu a zaměříte se třeba právě na pohyb Tomáše Chorého, tak vidíte, jak neskutečně dokáže udělat 20-30 metrů dozadu, dokáže toho soupeře prostě rozhodit, protože není příjemné, když vám někdo dupe za zády kort dvoumetrový útočník.
Tomáš Chorý, to je teď muž, o kterého se opírá fotbalová reprezentace vepředu, takže se naskýtá otázka, Pavle Horváte, je Tomáš Chorý útočníkem číslo jedna národního týmu?
No, tak byť to Ivan Hašek úplně neřekl naplno, já si myslím, že to cítí stejně, samozřejmě nechci za něj mluvit, ale trenér ani nemůže říct, že má prostě jednoho hráče, na kterým to chce postavit, to by ani nebylo správný, ale logicky po těch výkonech, který prostě předvedl, tak je to v tuhle chvíli aspoň minimálně pro ten dnešní zápas útočník číslo jedna. Já si myslím, že i ty spoluhráči vědí, že se o něj můžou opřít v jakých situacích a pro mě osobně to prostě v tuhle chvíli útočník číslo jedna je.
Já jsem si rozklikl tady na internetu článek z webu eFootball.cz, kde i bývalý reprezentant, vynikající fotbalista Karel Poborský říká, že Ivan Hašek chtěl hrát fotbal, na který reprezentace nemá, a možná bych ta slova podepsal, protože na Euru se Češi snažili hrát možná víc tvořivý fotbal a Tomáš Chorý do toho úplně nezapadal, víc tam asi zapadal Ivanu Haškovi Patrik Šik, ale Tomáš Chorý je právě tím mužem, který na ten fotbal aktuálně, ten český fotbal, si myslím, že je ideální, protože Češi prostě musí hrát jednoduše centry do vápna na Tomáše Chorého.
Pavle, když se ještě podíváme na tu bilanci Tomáše Chorého, on nastoupil teprve do 9. zápasu, teď v pátek proti Albánii, a vlastně už má 4 góly, to je tedy bryskní debut v jeho kolika, 29 letech.
Tristní?
Bryskní, jako rychlý, takový, jako
jo, že... Jo, bryskní, no. já jsem rozuměl tristní, ne. No tak...
Tak si nedovolil.
No to ještě aby, že jo. No, ne, tak je to výborný. Zase vlastně bavíme se tam o tom každý týden, prostě každý má tu kariéru jinak nalejnovanou. Jo? Já když jsem přišel do té Plzně vlastně s Michalem Bílkem, tak Tomáš byl prostě v roli náhradníka. Já jsem to kdysi zmiňoval, že prostě on byl hráč, který prostě, a moc jsem jich nezažil, jo, že vlastně cítíš i od toho náhradníka, že opravdu fandí těm hráčům na hřišti a že je schopnej, když mu dáš 2 minuty, tak půjde na ty 2 minuty a prostě vůbec nepřemýšlí o tom, že to jsou 2 minuty. Jo, když mu dáš samozřejmě víc času, tak je schopný ten zápas otočit nebo prostě v něm být klíčovou postavou, ale moc takovýchhle hráčů, který mají takovýhle jako vztah a nastavení k ostatním spoluhráčům opravdu jsem úplně nezažil, byť samozřejmě všichni ty náhradníci samozřejmě v duši chtějí být na hřišti, ale vlastně jsou rádi, když se ti daří, ale takhle jako úplně jako demonstrativně ten Tomáš, který to nehrál, tak prostě na něm to bylo vidět a já si myslím, že i to je taková jako vlastně odměna za to, jak on se choval v těch minulých letech a teďka je on v té pozici, že vlastně já věřím tomu, že i ty spoluhráči mu fandějí, to, když si prostě tohle jako uvědomíme, tak on ty lidi i v té slávě během fakt té chvilky, a ve fotbale je chvilka, prostě 2 měsíce, přesvědčil o tom, že to byl prostě dobrý nákup, samozřejmě najde se pár jako fanoušků, který samozřejmě budou dokola omílat jeho video, kde říká, že faní Spartě, nebo jak to tam bylo, jo, prostě to jsou věci, které nikdo už nevymaže, ale kdo z nás neřekl nějakou věc, který by možná jako v průběhu let litoval, to prostě je normální a já si myslím, že prostě Tomáš Chorý, když bude mít někdo to štěstí a sedne si s ním na 20 minut na hodinu u kafe nebo u čaje nebo u limonády, tak vás přesvědčí o tom, že je to jako výborný kluk a člověk a samozřejmě to, že to je výborný fotbalista, to teď už doufám, že o tom nikdo nepochybuje.
Já jenom k té energii, kterou zmiňoval Pavel Horvát, tak bylo to znát i ze zápasu nebo po utkání Evropské ligy proti Ajaxu po té remíze 1-1, když Chorý naskočil na plat ve druhém poločase, dal tedy ten gól, který znamenal remízu, tak po zápase právě říkal, že v tom prvním poločase mu tam chyběla taková ta energie. Já si úplně dokážu představit Tomáše Chorého, neviděli jsme na něj s Pavlem Horvátem z komentátorské pozice Radiožurnálu Sport, ale že na střídačce prostě žil, dupal nohama, burcoval svoje spoluhráče, tak na mě působí, že prostě, jak říkal Pavel Horvát, s tím týmem žije.
Pavle, musel si ho někdy okřikovat, aby nepřeháněl entuziasmus na lavičce?
Na lavičce ne, ale teď to možná bude znít tak jako srandovně, ale když budete mít možnost vlastně pozorovat ten zápas hodně zblízka, tak on má opravdu úplně jako, řekl bych, tak jako nepřítomný pohled, jo, úplně zažraný do té hry, že vlastně jako vnímá, nebo musíte na něj dvakrát, třikrát zavolat, aby vás jako úplně vnímal, jo, abyste vy cítil, že jako ty pokyny, který dostává, úplně jako slyšel bezpečně, protože on je fakt tak jako zažraný, má ten pohled úplně jako tak koncentrovaný, až je to vlastně jako nezvyklý, ale prostě u těch hráčů by to takhle mělo být. Samozřejmě jsou hráči, kteří si dovedou ten zápas užít daleko, daleko jinak a to, ale on prostě jde naplno a je opravdu takhle nastavený a že bych ho musel okřikovat, to určitě ne, protože si myslím, že to je zrovna hráč, který dobře ví, že každý ten prohřešek vlastně ubližuje samotnému tomu hráči, takže tady bych jako byl trošku střídmej, ale to, že se dostane do tranzu sám, to je prostě výborný, no.
To říká Pavel Horvát, který se dnes do desítky své vlastní tedy připojuje přes naše zařízení, protože v Olomouci, kde odpoledne tedy vystoupí v rámci našeho živého projektu i s Martinem Procházkou a dalšími osobnostmi, o tom si ještě povíme. Nicméně je to tradiční pořad desítka Pavla Horváta, do kterého můžete volat na číslo 221 552 222, ptát se na něco, co vás zaujalo o víkendu, třeba konkrétně k té české reprezentaci. A máme tady prvního volajícího. Dobrý den, kdo tam?
Dobré dopoledne, Ivan Novápaka. Mě by zajímalo, prosím vás, jak se překonává jazyková bariéra nejenom v fotbalových, ale v hokejových klubech. Protože, jak poslouchal jeden hráč Nigerie, druhý Albánec, třetí Srb, Birmančevič třeba a tak dál. Jakým jazykem se dohovoří, přece musí spolu i v té kabině nebo při tréninku hovořit. To by mě i docela zajímalo.
Ivane, děkujeme vám za dotaz. Pavel Horvát, fotbalový trenér a expert Radiožurnálu Sport, může přidat své zkušenosti z fotbalových kabin.
Určitě, tak co samozřejmě v reprezentaci pravděpodobně všichni budou mluvit česky, tam si myslím, že to je celkem jasný, ale samozřejmě, co mám možnost já vědět, tak třeba z Německa prostě všichni hráči chodili povinně na němčinu, myslím samozřejmě cizince, a kdo nebyl, tak je to jako neomluvený trénink a vím, že tam byly i pokuty vysoký za to. To prostě takhle funguje. Angličtina samozřejmě takový ten nejpoužívanější jazyk vlastně ve všech šatnách, pokud ty hráči třeba se baví mezi sebou. Malinký problém je samozřejmě, pokud Afričani neumějí tu angličtinu, tak většinou prostě mluví francouzsky, což úplně jako jednoduchá řeč pro nás není. A pak je s ním horší dorozumívání. Já vím, že v Teplicích, myslím si, zrovna útočník tmavý pleti Ning, nebo jak se jmenuje, je to možný?
Ning.
Já jsem nechtěl, aby to byl Korejec, tak říkám Ning teda, ale vím, že jsem se o tom bavil s Honzou Reskem a že vlastně úplně jako dobře nerozumí a je to samozřejmě trošinku problém, jo, protože ty hráče, ty potřebuješ, dneska fakt už rozhodují detaily, jak v ofenzivě, tak v defenzivě a nemůžeš mu říct, ale tadyhle si to takhle odbraně, dopředu si hraj, co chceš, anebo obráceně, takže samozřejmě problém to je a je to problém i na tom hřišti, pokud prostě potřebuješ mu poslat nějakou informaci, nebo ty spoluhráči ho koučujou, tak samozřejmě je problém, když prostě nerozumí, ale bývá obvyklý, nebo já jsem to tak měl, byl jsem v Portugalsku a v Japonsku, v Turecku jsem se na to vybodnul, protože jsem prostě cítil, že tam úplně jako nebudu. ale vlastně během, troufnu si říct, prvního týdne jsem se naučil základní slova, který jsem používal na hřišti, což je prostě záda, jo, doprava, doleva, dopředu, nahoru, zpátky, nahraj nebo vystřel, jo, otoč hru, tyhle ty věci, takový ty, který se opravdu používají na hřišti, je to, myslím si, 20 takových výrazů, který si myslím, že by každý měl zvládnout během chvilky. A pak samozřejmě je to o tom, jak ten kluk chce. Já zase můžu jakoby mluvit z vlastní zkušenosti, prostě portugalština mě bavila, japonština taky, a vlastně jsem se oba ty jazyky víceméně průměrně naučil, takže myslím si, že tohle to je super. A ta angličtina v téhle době je takový jako tak výrazný jazyk, že vlastně skoro všichni hráči se s ním jako dorozumějí, ale zase je to otázka, jestli prostě trošku tím nešidíme ty naše český hráče, protože samozřejmě oni jsou doma. Já určitě do života je to skvělý umět anglicky, ale samozřejmě mluvit by se tady taky mělo na hřišti hlavně česky, no.
Pavle Horváte, už je to pár let, co jsi byl v Japonsku, ale říkal si, že se celkem slušně naučil, tak by mě zajímalo, jestli bys dokázal ještě ze sebe vydat nějakou japonskou větu, a prosím s překladem.
No nemám žádný problém, já samozřejmě teďka hlavně chodím teda do japonské restaurace na Špejchaře, tak tam pár slov prohodím, teďka zrovna jsem říkal Imawa Kantoku Most, takže to je, že jsem teď trenér v Mostu.
Krásný.
V Mostě.
No, tak Pavel Horvát se prostě domluví, když potřebuje, kdekoliv. Nicméně, co se týče, teď to zase odlehčím, co se týče té sestavy, jak se řešilo třeba po derby, jestli prostě je problém, že převažují v některém týmu cizinci, v některém Češi, tak Čechům se vyplatilo tedy, že tam hráli sami Češi teď v repre proti Albánii. Ne, tak ale to je odbočka vedle. Probíráme zápas Albánii, jehož vlastně jedním z asi hlavních aktérů byl Tomáš Chorý. Chci se ještě dostat k momentu utkání, než to rozebereme možná ještě zevrubněji. No, mně se zdálo jako moment utkání to, když Matěj Kovář vytáhl Aslanyho střelu někdy 15 minut před koncem vlastně fantasticky vedle, a on do té doby nebyl vůbec na míči, on se vlastně nedotkl Meruny, jako jestli tohle je taky hodno obdivu, že golman české repre po 75 minutách klidu v uvozovkách prostě vytáhne takovýhle zákrok.
No, bavili jsme se o tom, jestli Kinský nebo Kovář, samozřejmě trenéři se rozhodli takhle, musím říct, že to byla skvělá volba, protože on byl nohama bezchybnej a tenhle ten zákrok vytáh fakt jako výborně. Já bych jenom ještě zmínil ty nohy, protože to byl jeden podle mě z taktických záměrů vlastně přechodu středu hřiště. My jsme to tam komentovali, první půli se nám to dařilo víceméně bez chyby a druhou půli jsme začali malinko vymýšlet a byly tam tři situace, kdy jsme to Albáncům namazali a pak jsme měli co dělat, aby jsme to všechno uhasili vzadu, takže tohle byl jasný taktický manévr, balony do Tomáše Chorýho, sklepnutý míče, to je jasný, ale bylo tam i tři nebo čtyři balóny vlastně na naší levou stranu, kde ten první souboj vyhrál dvakrát Lukáš Provod a jednou Honza Bořil, a vlastně jsme přešli opravdu přes těch 50 metrů prostředku, který jsou hodně nebezpeční, obzvlášť proti takovýmhle týmům, jako je Albánie, kdy mají opravdu fofrníky vepředu. No a on v tom byl opravdu Kovář bezchybný, jo. To byly fakt jako nádherný balóny levou nohou, pravou nohou, skoro jako bych se viděl.
Já bych tomu jenom doplnil to, že to podle mě bylo velké téma v kabině české fotbalové reprezentace, střely z dálky, protože když si vezmeme ty poslední dvě utkání proti Albánii, tak vlastně jak v Edenu při té kvalifikaci na Euro inkasovali Češi z dálky po střele Bajramiho, tuším, to chytal Jiří Pavlenka, stejně jako pak v Tbilisi, no a tam taky vlastně inkasoval střelu spoza 16, takže si myslím, že...
Když myslíš Tiraně z Albánii?
V Tiraně, pardon. No, v Tiraně, tak samozřejmě inkasoval taky snad v první střele z dálky, nebo spoza 16, nebylo to tak daleko jako od Bajramiho, takže si myslím, a konec konců na to upozorňoval i v našem vysílání, myslím, že náš kolega reportér Jaroslav Plašil, že se to probíral na tiskové konferenci, a myslím si, že to utkvělo v hlavě českých hráčů.
Pavle Horváte, mám otázku, která se právě týká střelby z dálky, ty jako takový ten tvůrce hry, který vidí víc než my běžní smrtelníci na hřišti, poznal si během zápasu rychle, že ten gólman má třeba problémy se střelami z dálky, a zkoušel to pak?
Tak většinou ty golmany znáš nebo víš, jak chytají a na to úplně nemůžeš koukat. Já si myslím, že když prostě umí někdo střílet, tak by to měl zkoušet, obzvlášť pokud má dobrou pozici. Někdy samozřejmě ty střelci se malinko ukvapějí, protože opravdu ten fotbal, ono z té tribuny to vypadá, že jako si to může posunout a zpracovat a pak střílet, ale samozřejmě na tom hřišti je to tak rychlý, že vlastně ty opravdu vidíš třeba to, že ta pozice se ti nabízí a možná v tu chvíli, kdy se rozhodneš pro tu střelu, se třeba ta situace malinko změní a mohl bys ji vyřešit jinak, ale ty hráči, který dobře střílejí, tak vlastně nad tímhle už úplně nepřemýšlej a pokud mají pozici, tak pálej. Takže já si myslím, že v první půli obzvlášť naše obrana tam skvěle vystupovala. Tohle to bylo téma těch střel z dálky a byly tam dva nebo dokonce tři jako výborný bloky naší obrany. Tady těch střel kolem 28 metrů. Takže tam jsme na to byli připravení a to jsme přežili a já ještě teda řeknu, že vlastně opravdu, když jsem měl pozici na to, že jsem to měl na levou nohu, kterou samozřejmě jsem měl silnější a tu šanci jsem měl vystřelit, tak jsem vždycky vystřelil, protože opravdu, a teď se to násobí tím, že ty balony se opravdu dělají spíš jako na míru útočníkům než brankařům. Ty balony plavou, obzvlášť, že ho trefíte jako nečistě, tak udělá malinký prostě vychýlení z té svojí, malinký vychýlení z té své dráhy a je to pro ty brankaře nebezpečný a padají góly, který vlastně nikdo ani možná nečeká. No.
Bylo to velké téma, pozice golmana v těch zápasech Ligy národů proti Albánii a proti Ukrajině. Vlastně je zajímavé to, že Antonín Kinský byl povolaný poprvé do reprezentačního Ačka, chytá pravidelně ve Slávii a Lukáš Horníček místo něj dostal prostor vlastně v prvním zápase té kvalifikace o Euro v příštím roce ve Walesu.
Za 21.
Bude hrát zítra, samozřejmě dost ostře sledované utkání s Litvou, musí zvítězit, aby se dostala do baráže, ale nebyl to vlastně trochu risk, když spolu komunikovali trenéři Ivan Hašek s Janem Suchopárkem, že Antonína Kinského neposlali za tu 21, protože já si myslím, že museli trochu vědět dopředu, že Matěj Kovář prostě bude chytat proti Albánii.
Nicméně jsme zmiňovali to téma, že bylo přece jenom ožehavé to zvolit buď Kinského nebo Kováře s přihlednutím k tomu, že přece by byl potřeba Kinský možná na 21, ale nakonec to zvládli i bez něj.
No, Antonín Kinský, když byl páteční speciál před zápasem s Albánií, byl i favoritem Pavla Horváta. Zmiňoval to, že má právě, nechci říct větší formu, ale je víc rozehraný, že by sázel na něj. Myslím si, že Tomáš Pešír, bývalý tedy manažer národního týmu, zmiňoval právě Matěje Kováře, takže je to opravdu na trenérech, jak se rozhodnou, nicméně taky mě osobně připadala volba Antonína Kinského jako jasnější, protože opravdu těch zápasů odchytal spoustu, byť na druhou stranu třeba možná, když se Matěj Kovář dostal v těch dvou zápasech za Bayer Leverkusen do branky, tak byl pod větším tlakem než Antonín Kinský ve Slávii, když pomineme evropské zápasy, protože v lize opravdu defenziva sešívaných funguje jako kompaktní celek a Kinský se taky dostane k jednomu, ke dvou, ke třem zákrokům za zápas.
Pavel Horvát v Olomouci už má opět signál, tak povídej k brankářům.
Já jsem měl myšlenku, že vlastně, když jsem byl na Juventusu se podívat na stáži, tak hráči, který nenastupovali, tak hráli třeba dva dny po zápase takovej tréninkový zápas, kde to bylo namíchaný samozřejmě i s hráčema z youth týmu nebo z mladších a vlastně se hrálo třeba 2x30 minut, což samozřejmě absolvovali i golmani, který nechytali a těch zákroků a těch situací zápasových tam samozřejmě bylo daleko víc než v normálním tréninku, takže pokud třeba tohle to absolvuje i v Německu, tak samozřejmě nechytá zápasy, ale v nějaký takovýhle zátěži se samozřejmě jako furt připravuje a úplně z toho nevypadává, jo. Takže já si myslím, že pokud samozřejmě ta komunikace probíhá a jsem si tím celkem jistý, tak i tyhle ty zprávy má a pak samozřejmě my vidíme ty čísla, které ty kluci odchytají zápasy, ale tyhle ty tréninky taky úplně nejsou jako zbytečný a myslím si, že naopak toho golmana můžou udržet v nějaký jako herní pohodě, no.
Desítka Pavla Horváta.
Posloucháte reprezentační desítku Pavla Horváta, do které se náš expert připojuje z Olomouce, kde dnes tedy bude jednou z hlavních postav takového odpoledne v klubu Belmondo, kde vystoupí také hokejový expert Radiožurnálu Sport Martin Procházka. A osobnosti, pokud máte zájem, tak stále můžete se registrovat přes e-mailovou adresu sport@rozhlas.cz a přímo dorazit do Belmonda. Je to zadarmo, uvidíte se tam s Pavlem a s dalšími osobnostmi. Pavle Horváte, jak se na to těšíš vlastně, na tohle setkání třeba s panem Uličným, který tam taky bude?
No tak těším se, samozřejmě je to takový, prvně je to takový pilotní díl toho, co bychom chtěli každý měsíc našim posluchačům nabízet, a já věřím, že to bude minimálně zábavný večer, a samozřejmě bude tam spousty historek. Já se samozřejmě s Petrem Uličným znám, protože když já jsem začínal, tak jemu už bylo podle mě přes 50 a za těch x let on otrénoval spoustu zápasů a samozřejmě v několika jsme se potkali a tím pádem máme i pár společných historek, myslím, že tam nějaký z nich zazněj, a těším se i na Honzu Tomajka, kterýho samozřejmě úplně osobně neznám, nicméně jsem velkým hokejovým fanouškem a mám pár témat, který mě samozřejmě velmi zajímají, a věřím, že to bude i pro naše posluchače zajímavý.
Jsem rád, že klubu Belmondo uděláme zase dobré jméno po tom, co se stalo loni v listopadu před tím závěrem zápasem kvalifikace proti Moldavsku. Jakub Brabec by mohl dorazit možná, no.
Jo, není v nominaci vlastně. No. Ne, budeme se... Ani v té radiožurnálu sportové, no. Tak třeba příště. Nicméně v naší nominaci pro desítku tradičně je Pavel Horvát a s ním budeme dál řešit zápas Česko-Albánie, který možná trošku pomůže Haškovým svěřencům k tomu, aby třeba ovládli celou tu skupinu Ligy B. Teď dáme prostor jednomu z posluchačů, který si dovolal. Dobrý den.
Dobrý den, Luděk. Omlouvám se. Já bych se chtěl zeptat pana Horváta, jak to dělá teďka, když má tu dvojí práci. On přeci potřebuje být s těmi hráči a místo, aby byl v rádiu. Ne, že bych ho nerad poslouchal. Naopak, já vždycky, když jdu z Edenu z fotbalu, tak si naladím na telefon zpátky a poslechnu si jeho názory, když komentuje. Takže rád ho slychám v rádiu, ale myslím si, že to trošku koliduje s tou jeho prací v Mostu. Hezký den přeju, děkuji.
Vám taky, Luďku, tak co ty na to, Pavle?
Dobrý den, samozřejmě bylo to jedno z témat, když jsme jednali s vedením v Mostě, ale vlastně když bych řekl v rychlosti ten týdenní program, tak mě to vlastně všechno zapadá do sebe a samozřejmě jsem schopný to zatím fyzicky zvládat i logisticky, mám výborný auto, který mě odveze tam, kam potřebuju, a jsem hrozně rád, že tyhle ty dvě věci, které vlastně se mi propojily, jsou moje oblíbené a můžu to všechno teďka dělat, takže jedu naplno, moc mě to baví a doufám, že ty obě věci budou fungovat tak minimálně, jak fungují doteď.
Nás těší, že i posluchače pana Luďka a další právě posluchače baví názory Pavla Horváta, který zůstává tedy stěžení osobností Radiožurnálu Sport. Můžeme se tedy vrátit k tomu zápasu Česko-Albánie a trošku z něj i vycházet pro dnešní klání ve Vratislavi proti Ukrajině. Já to ale uvedu možná nečekaně. Nevím, pánové, jestli znáte Finfáru, má tu takovou tu slavnou jednoslabičnou pohádku Chlap, dět, vnuk, pes a hrob. Pavle, jak ty máš rád takhle Finfárum? Žil kdys, kde chlap, dá se mu říct, též muž či kmán, a takhle to jede několik řádek a je to celá pohádka na jednu slabiku.
Honzo, já bych chtěl říct, že stěžejní osobou Radiožurnálu Sport možná budeš ty, protože tohle to nikdo z nás ostatních neví a neumí, takže já se nechám poučit. Mám to rád samozřejmě, mám to rád, tyhle ty věci mám rád.
Jo, ne, já jsem si totiž včera vypisoval úplně jako jednoduše základní sestavu z toho pátečního utkání proti Albánii a ona se mi vešla jako na 3/4 řádku té běžné a 4 té normostrany a já jsem si říkal, jako čím to je, jo. Já jsem zjistil, že Ivan Hašek postavil do základu muže, jejichž jména, příjmení konkrétně, tvoří maximálně dvě slabiky. A To se stalo v české reprezentaci poprvé od 6. září 2011, že tam prostě nebyl žádný borec na tři slabiky, protože tam hrávali v minulosti prostě, nevím, Masopustové, Jurečkové, Kadeřábkové, Jiráčkové, Rosičtí a kví. Takže teď prostě unikát poprvé po 13 letech, takhle zajímavě složená repre, ale samozřejmě Pavla Horváta se musím zeptat na to, jestli čeká, že tahle dvou, maximálně dvouslabičná repre bude i dneska k vidění ve Vratislavi.
Tak musím říct, že jsem si to tenkrát v tom roce 2011 vůbec neuvědomil, že máme tříslabiční jako mužstvo, ale určitě ten fotbal se zrychlil a tudíž asi je potřeba i mít kratší jména hráčů, aby i komentátoři to stíhali rychleji. Takže je to zajímavý téma, určitě ho někdy proberem. A co se týká té sestavy, samozřejmě teď prosáklo, že Tomáš Holeš má nějaký menší zdravotní problémy. Uvidíme, já si myslím, že to, že třeba Patrik Šik není v nominaci, tak teď jako se nabízelo určitě to téma, že jo, Láďa Krejčí do sestavy. Hráč Žirony, který začíná nastupovat, začíná hrát dobře. Myslím si, že Pokud by prostě jako byli všichni zdraví, tak já osobně bych do toho úplně nešel. Samozřejmě nedělal jsem si přípravu na Ukrajinu, netuším jakou myšlenku mají trenéři z taktického hlediska, ale opravdu všichni hráči, kteří nastoupili před těma třema dněma na Letný, tak hráli velmi dobře a vlastně jako úplně důvod, kromě toho zdravotního a taktického pohledu, tam jako k nějaký velký výměně není. Samozřejmě říkám, zdravotní stav asi rozhodne o tom, jestli se tam Láďa Krejčí dostane nebo ne.
Já jenom doplním k tomu, že taky Ukrajinu trápí Marotka. K dispozici nejsou golman Realu Madrid Lunin, taky Malinovský Cigankov, což je útočník Žirony, klubový spoluhráč Ladislava Krejčího a Oleksandr Zinčenko, což je velká persona Ukrajiny.
Tak to je oslabení pro soupeře Čechů. Nicméně, jak Pavel Horvat naznačil, vítěznou sestavu by asi neměnil, ale diskuze určitě bude o tom, pokud tedy budou všichni zdraví. Zda nasadit Krejčího, který se vrací po karetním trestu místo Bořila. Tak co ty, Pavle, tohle téma?
No, tak já si fakt myslím, že hráli výborně. Bavili jsme se před tím prvním zápasem s Albánií. Bořil, já bych jako nechtěl říct, že má životní formu, ale po tom všem, co si prošel, tak prostě hraje výborně, nedělá chyby, je prostě v takovém flow, že podle mě jako pro něj není žádná překážka teďka a ten by na hřišti měl být, takže jako pokud by to bylo na úkor Honzy Bořila, tak si myslím, že by to jako úplně jako dobrá zpráva nebyla, ale samozřejmě nejsem trenér nároďáků, tak je to těžký. Zase ty trenéři jsou tam s nima každý den, každý moment, určitě se s nima o tom bavějí, uvidíme, jak se rozhodnou.
Já bych tomu doplnil to, že Jan Bořil má samozřejmě na klubové úrovni ve Slávii taky pozici ohromného lídra v kabině. Myslím si, že má velké slovo, když jsem s ním dělal rozhovory po zápase v Bulharsku proti Razgradu, tak vlastně říkal, že se i baví s trenéry o sestavě. To je samozřejmě velká věc. Myslím si, že Jan Bořil chyběl možná národnímu týmu, třeba i na Euru, prostě hráč, který by trochu vyhecoval své spoluhráče. Se vším respektem k Tomáši Součkovi, který má za sebou úžasnou kariéru a ještě jí má stále před sebou, je herní lídr na hřišti, tak myslím si, že nemá v sobě takové ty aspekty jako lidské, že by prostě v kabině se zvedl a třeba seřval spoluhráče. Myslím si, že v tomhle je prostě Jan Bořil o něco výš.
Pavle, myslíš, že Janu Bořilovi prospěly ty pochyby obecně veřejnosti o tom, zda se bude moci vrátit ještě k té profi kariéře po té, co měl těžké zranění kolené a vleklé problémy. Naposledy reprezentoval v červenci 21 a opravdu to vypadalo, jako že z té repre vlastně vůbec nevypadl. Přitom to bylo více než tři roky, co nehrál v reprezentaci. Myslíš, že to byla motivace třeba i určitá?
Možná v posledních týdnech, ale určitě to nebyla motivace před rokem třeba, protože ty zdravotní problémy, o kterých se mluvilo, vlastně opravdu jako směřovaly k tomu, nebo ukazovalo to všechno k tomu, že bude muset skončit s profesionálním fotbalem. Já si myslím, že vlastně dá se to popsat, jo, tím trošku jinak, že chytnul druhý dech, ale samozřejmě nejenom co se týká dechání, ale prostě i zdravotního stavu. Má nastavený určitě tréninkový proces, trénuje podle mě, když by náhodou cítil nějakou bolest nebo diskomfort, určitě o tom všichni trenéři a doktoři a fyzio ve Slávi budou vědět a ten režim se mu upraví stejně tak třeba jako Filipu Panákovi, protože tyhle kluci už mají za sebou tolik zápasů a tolik tréninků, že samozřejmě pokud nemůžou naplno, tak to sami cítěj a ten trénink se jim musí malinko upravit a to jsou zrovna hráči, kteří toho určitě nezneužijou, takže si myslím, že pokud můžou trénovat, tak jdou trénovat a pokud tam něco je, tak si prostě zvolní pro to, aby mohli hrát zápas. A Honza Bořil, fakt jako si myslím, že tohle to je na něm vidět, je na něm vidět vlastně ta radost, že může být na tom hřišti, to prostě to jsou jako v tu chvíli se z nich stávají malí kluci, kteří znovu jako objevili tu svoji jako lásku k tomu fotbalu a myslím si, no ne, tak ono, když jdeš na ten trénink a máš tam fakt jako kolem sebe, teď už pro Honzu Bořila jako mladší spoluhráče, tak tě to prostě nutí k tomu, aby se s ním vyrovnával, pak vyběhneš na stadion, kde je 16 000 lidí nebo 18 000 lidí, který ti prostě fanděj, to tě nabíjí vlastně každý týden několikrát, no, takže já se mu vůbec nedivím, že teďka je v takovémhle rozpoložení a vlastně je to na něm vidět, furt se směje, furt prostě hecuje fanoušky a je to na něm vidět ta pohoda.
Pavel Horvát s námi ve vysílání, pokračujeme v povídání o fotbalové reprezentaci, zaujala mě slova Tomáše Choreho, který vlastně připočítával ten výborný start proti Albáncům určitému mentálnímu nastavení. Vlastně, když ho budu citovat, tak říkal, že se reprezentanti uzavřeli do takového klubíčka, vylezli na hřiště jenom za sebe a vlastně předvedli tu nasazení a komplexnost, že to bylo fantastické. Jsou schopni, myslíš, Pavle, tohle nastavení reprezentanti opakovat i při těch venkovních zápasech, protože prostě je to zase jiný den, jiný soupeř, jiné hřiště, jiné prostředí, ale vlastně vypadalo to, že to prospívá, no.
No, tak to mužstvo si musí, tak jak je to na té klubové úrovni, vytvořit prostě nějaký své automatizmy, nejenom co se týká hry, ale přesně i tohodle nastavení, jo. Tam pak už vlastně všichni ty hráči musí vědět, co se od nich čeká a nerozptylovat se tím, jestli bude 2000 albánských fanoušků, 5000 albánských fanoušků. Já si myslím, že tohle určitě muselo být téma i prostě v nějaký, nemyslím si úplně té poslední přípravě na ten zápas, ale bylo to asi o tom, hele, vyprdneme se na to, co se děje na tribunách, teď jsme to zažili proti Ukrajincům, teďka dneska může se stát, že to bude podobný, soustředíme se na sebe a prostě jdeme jako seřezat Albánii, takže tohle to tam určitě zaznělo a vlastně i z toho, co ten Tomáš teďka tady, co ty si citoval, tak vlastně to z toho vyplývá úplně jasně, protože ty se nemůžeš soustředit na to, co se děje kolem, my potřebujeme jako vědět, co se děje v tom obdelníku a tam být nejlepší, no.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta.
Pokračujeme v reprezentační desítce Pavla Horváta, když jsme se tady bavili o utkání v pátek na Letné Česko-Albánie 2-0, tak to bylo poprvé pod Ivanem Haškem, co repre neinkasovala, odehrála to prostě s čistým štítem. No a vypadá to, že přechod na ten systém se čtyřmi obránci i díky zařazení Jana Bořila, který ve skvělé formě se vyplatil. No a taky mi zaujalo, že Ivan Hašek vlastně i v kontextu s Tomášem Chorým mluvil o tom, že vlastně objevili něco, co netušili. Tak mohli to tušit trenéři dříve, že to prostě takhle bude fungovat, Pavle? Nebo to prostě sedlo takhle, jak to teď bylo?
Tak objevili něco, co netuší. Já si myslím, že z té logiky, jako, nebo z té minulosti víme, že prostě v tom nároďáku, v Česku to tak prostě je, že většinou to jádro prostě musí být z jednoho týmu. Jo, bavili jsme se o tom, že samozřejmě teď plásnu třeba, co si pamatuju já, mistrovství světa v Itálii, prostě tam bylo, já nevím, troufnu si říct, 9 Spartanů a zbytek prostě byl jako složený z těch hráčů, který prostě tam byli maximálně 2-3 z jednoho týmu. Postupem času prostě se to měnilo, někdy to byli slávisti, byli to i Plzeňáci vlastně za působení Pavla Vrby, nebo hráči, který byli v Plzni a měli za sebou prostě plzeňskou minulost a ty hráči přesně věděli, jak mají hrát a co mají hrát a byli vlastně už na to zvyklí. Jo? Teďka si myslím, že vlastně v téhle rychlosti teda se pokusím to spočítat. Bořil, Holeš.
Já ti to můžu říct rovnou, mám to vypsané. Vlastně z hráčů, kteří byli ve Slávi v nedávné minulosti anebo v ní působí, to bylo 9 celkem, tedy, kteří se představili v tom utkání s Albánií.
No, jo, tak to je prostě počet, který logicky, když se hraje v 10 hráčích v poli, tak vlastně většina z nich jako hrála ten stejný fotbal, který hraje Slávie. Myslím si, že v tom hlavně vzadu to bylo hodně vidět. Byť tam hrál Martin Vitík s nima, tak hrál vlastně úplně stejnou hru, jakou hraje třeba Zima. Jo, a bylo to hodně vidět, ty hráči vědí, jak bránit jeden na jednoho, jak se zajišťovat, hodně si pomáhají, ale vlastně se spoléhá na to, že jsou v osobních soubojích tak silní, že ty svoje souboje prostě vyhrajou a dokážou učíst hru a zdvojit, strojit toho útočníka, aby ho připravili o míč. Další hráč, který samozřejmě nebyl muž zápasu, ale který velmi výrazně ovlivnil to, co se dělo na hřišti, byl prostě Lukáš Provod, který s ohledem na to, jaký zdravotní problémy taky historicky měl, tak teď si myslím, že má životní formu, hraje úžasně, je skvěle pohybovej, to byl vždycky, ale on k tomu teďka přidává prostě tak jako na pohled jednoduchou hru, ale hodně účelnou, je schopný uvolnit spoluhráče, je schopný připravit finální fázi, je schopný se dostat do koncovky, další skvělý hráč. No a k tomu se pak nabalejí ty hráči, jako je Červ, který v téhle sestavě vlastně jako hrál prvně, ale evidentně mu to sedí, protože ten má taky vlastně slavistickou minulost, byť úplně ne tu ligovou, ale prostě je to hráč, který je schopný tuhle tu hru plnit, no a Vašek Černý vlastně tou svojí fotbalovostí si troufnu, že ho tam jako ho tam utáhneš, protože prostě má něco výjimečného, no a střídající hráči, vlastně tam šel Linger, jestli se nepletu, no což víme, Adam Hložek, breakovej takovej hráč, který tam měl přesně podle toho výsledku skvělý pozice na střelu. Honza Kuchta, který ve Slavii taky působil, ať chce nebo nechce. No a to mi dává jako jednoznačnou odpověď na to, že prostě to jádro teďka v tuhle chvíli je slavistický a kolem toho se to nabalilo a funguje to, takže můžeme být rádi, že pro nároďák tohleto nám vyšlo a samozřejmě objevili jsme něco, co si myslím, že trenéři už věděli dávno dopředu.
No, dává to smysl samozřejmě. Myslím si, že Ivan Hašek rozhodně navštívil nebo minimálně viděl zápas Slávie s Lille, kdy slávisti ukázali takový výkon, kterým se prezentovali i pár let zpátky pod Jindřichem Trpišovským, kdy tam právě třeba ještě působili Tomáš Souček, Alex Král nebo Vladimír Coufal. Opravdu hodně běhavý, silový výkon, nepříjemný pro soupeře, kdy doráželi prostě. Jakmile si soupeř převzal míč, tak u něj byli ve dvou. Myslím si, že ukázal třeba Jindřich Trpišovský Ivanu Haškovi, že prostě takhle by se mohla prezentovat i česká fotbalová reprezentace, protože když to třeba chtěla zkusit fotbalově jako na Euru proti Gruzii, tak to úplně nefungovalo. Možná dnes to bude trochu jiný zápas s Ukrajinou než proti Albánii. Řekl bych, že se může opakovat něco, co v Edenu, kdy to bylo víc nahoru dolů. Proti Albáncům to bylo víc taktické, nicméně myslím si, že by asi neměl mít Ivan Hašek, pokud samozřejmě všichni hráči jsou fit, důvod do té sestavy sahat. Hmm.
Pavle, myslíš, že i na té repre úrovni funguje prostě velký rozdíl mezi domácím a venkovním prostředím, protože vlastně i Ukrajinci hrajou venku, oni nemůžou hrát doma kvůli válce, kde se hraje ve Vratislavi. Myslím, kvůli té skvělé teď bilanci, kterou mají Češi doma za poslední 4 roky, vlastně 15. výhra teď byla ta nad Albánci, a z posledních 21 zápasů pouze jednou s Portugalci v Lize národů předloni prohráli, takže o domácí prostředí se opírat můžou. Venku naposled v Gruzii to tedy úplně slavné nebylo. Jak to vidíš?
No tak samozřejmě je rozdíl hrát doma, byť zápas s Ukrajinou prostě povedený nebyl, co se týká domácího prostředí. Tenhle ten s Albánií už to bylo jiný, už tam ty fanoušci prostě působili v nějakou část té podpory. Tam byla velmi dobrá, co se týká českých fanoušků. Zápasy venku, já si myslím, že máme natolik zkušený mužstvo a vlastně zase to jádro tvoří hráči Slávie, který vyhráli v Ludogorci nebo s Ludogorcem, Plzeňáci neprohráli ve Frankfurtu, jo, jsou schopní ty hráči už vnímat tyto cizí prostředí nebo se s ním vyrovnávat, vůbec nepochybuju o Tomáši Součkovi s Cufem, že prostě tohle to na ně taky žádný vliv nemá, takže já bych s tou úplně obavu neměl, spíše to možná jako samozřejmě zápas v Albánii, kde prohráváš od druhé minuty, není úplně příjemný, v Gruzii prostě, kde to prostředí si myslím, že je podobný hodně. Samozřejmě ten zápas taky nám nevyšel, takže pak se do něj vracet je hodně těžký, ale já si myslím, že to mužstvo se nějak vyvíjí a teďka fakt jako ukázali ty dva zápasy a ten poslední úplně s tou Albánií, že jsme silní, jo. Je to přesně, jak to tam říkal Pavel Tilšar, jo, jsme nepříjemní, je to fakt jako fyzicky náročný fotbal, který ten žádný soupeř ho nemůže mít rád, samozřejmě jsou mužstva, jako bude Španělsko, nebo kdyby to byla Argentina, který jsou schopní fotbalově z těch těžkých situací jako se dostat, ale prostě těch hráčů, který jsou schopní se vyrovnat s takhle jako nepříjemnou defenzivou a s takovým tlakem na balon, úplně jako spousta na světě není a těm týmům, proti kterým my nastupujeme, tak by to prostě mělo nevonět, bych řekl, a měli bychom v tom mít velkou výhodu a já jsem přesvědčen, že to bude i případ dneška.
Je pravda, že v sobotu jsem si pustil zápas Ligy národů A mezi Španěly a Dány, bylo to v Murcii a vlastně ve druhém poločase Španělé vlastně nepustili soupeře vůbec na míč a byl jsem tak nadšený z pátečního výkonu české reprezentace, že jsem si trošku možná kacířsky, ale tak se sebevědomím říkal, že by ti Češi potrápili Španěly víc v sobotu večer než Dánové, protože ti fakt neměli vůbec šanci. Sice nakonec prohráli pouze 0-1, ale prostě ta česká hra v pátek mě dost vzala tím pozitivním smyslem. Chtěl jsem se Pavla ještě zeptat na vzpomínku na ty domácí zápasy v repre, protože teď mezi obvyklé destinace patří Eden, Letná, pražské stadiony, pak se bude hrát taky z Gruzií v listopadu na Andrově stadionu v Olomouci, hrává se taky ve Štruncových sadech, dříve se hrávalo třeba občas ve Vítkovicích v Ostravě. Vy jste, Pavle, nastupovali taky jinde za tvé éry a ty jsi konkrétně hrál třeba v Drnovicích nebo v Teplicích. Měl jsi nějak radši třeba některý z těch stadionů nebo prostě jsi to bral, jak to je v té reprezentaci?
No, tak já myslím, že jsi zmínil ty Teplice, tam se jezdilo poměrně často, jednak to není daleko z Prahy, jednak ten stadion a to zázemí tam bylo výborný, takže tam si myslím, že nároďák odehrál taky spoustu dobrých zápasů, ale ta doba se prostě vyvíjí, oni už jsou podle mě i nějaký regule, který ty stadiony na tu určitou kvalitu těch zápasů a to vybavení musí mít, takže v tom se úplně neorientuju, ale úplně nejsem jako zastáncem toho, aby nároďák jako objížděl různý stadiony. Bavili jsme se o tom, to domácí prostředí by mělo být domácí, proto jako samozřejmě máš tam fanoušky, to je super, ale ty prostě musíš být zvyklý na tu šatnu, na to hřiště, na světla, prostě je tam spousta různých věcí, které jako to můžou ovlivnit, a domácí prostředí je to, kde seš jako pravidelně, no.
Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Desítka Pavla Horváta. Tahák týdne.
Jdeme do poslední 5minutovky pondělní desítky Pavla Horváta. Česko Ukrajina, to je zápas, který se dnes hraje v polské Vratislavi ve 25:40. Pavle, ty se asi těšíš na ty zahraniční hvězdy, viď?
No tak já se těším především na Michaila Mudrika, který hraje za mou oblíbenou Chelsea. Vlastně myslím, že i s Pavlem Horvátem jsme se o tom bavili mimo vysílání, že mu utkvěl v paměti hodně z toho zápasu v Edenu, který sledoval naživo. Mudrik je neskutečně rychlý, má výbornou střelu spoza 16. V Chelsea se mu tolik nedaří, což je samozřejmě škoda, ale za Ukrajinu docela válí, teď dal gól v tom posledním zápase Ligy národů Gruzie, vlastně zařídil vítězství 1-0, tak jak takovéhohle rychlíka bránit? Asi na něj bude hrát Vladimír Coufal, znají se z Premier League.
No, já to ještě jednou zopakuju, protože já jsem ho fakt viděl prvně naživo a nemůžeš mu dát ani 2 metry prostě, ani 2 metry, on je schopnej se na těch 2 metrech otočit. My učíme hráče jako boční postavení většinou, to znamená, aby stáli jako už trošku směrem k tomu prostoru, kam třeba si budou ten balon přebírat, ale on je schopnej jako si přebrat ten balon zády a z té nuly prostě vystartovat fakt jako vysokou rychlostí, a to se velmi špatně brání, protože ty jako nemůžeš úplně riskovat, že na něj vystoupíš. Na druhou stranu, když na něj nevystoupíš, tak on prostě si ten balon přebere někam jinam a uteče z tí stejně. Takže myslím si, že jsme viděli i v Edenu 2 zákroky na něj, který byly opravdu trošku jako bych řekl rugbyový rukama, takový to složení, ale je to za žlutou kartu samozřejmě, což není úplně příjemný. Určitě se o něm budou bavit, samozřejmě na tohle je nejjednodušší způsob bránění, takový to zdvojování, někdy i strojování, ale říkám, on prostě jak nabere tu rychlost, tak jako můžou být ty hráči 4 a už ho vlastně jako nemají šanci dohonit, takže rozhoduje postavení, jaký máš při té defenzivě a trošku i zkušenost, uvidíme, no, já jsem na to zvědavý, protože opravdu, když jsem to viděl naživo, jsem si říkal, co bych asi jako na něj hrál já, no.
No možná dobře, že Ukrajincům bude chybět Oleksandr Zinčenko, což je další hráč Premier League, obránce, ale vlastně v národním týmu záložník středový, který dost zásoboval Mudrika i v tom zápase v Hedenu, a hrát tady nemůže kvůli zraněnému.
A ty jsi zmiňoval ještě Cigankova, nebo ne?
Cigankov, Majnovský a Lunin.
Ti nehrajou.
Ti nemůžou
to hrát. To je tedy citelný zásah, asi rozdílná příprava české repre, Pavle, pak na tenhle duel, když nemají takové hvězdy Ukrajinci a vlastně jsou trošku nečitelnější.
No, já bych zmínil ještě toho Cigánkova, protože samozřejmě tu Gironu já jsem jí sledoval už minulý rok a myslím si, že Cigánkov, jestli si uvědomíte, když nastoupil v Edenu, tak vlastně on nahrál na ten gól Ukrajinců. Je to hráč, který umí levou, pravou, je rychlej, umí obejít, zakončit, nacentrovat. Je to výborný hráč a myslím si, že když se zeptáte Ládi Krejčího, tak moc jako lepších hráčů ve hře třeba jeden na jednoho v tom týmu jejich není. Jo. Takže za mě tohle je daleko větší ztráta než Zinčenko, který mě malinko jako v Edenu zklamal. Takže já jsem radši, že nehraje Cigánkov.
Ale bude hrát třeba Dovbyk. No, uvidíme, jak to dneska dopadne. Vy to uslyšíte, pokud budete poslouchat přímý přenos radiožurnálu Sport ve 25:40. Začíná utkání Ukrajina. Česko, čtvrté vystoupení české repre v rámci Ligy národů 2024. Pavel Horvát se dnes představí také v klubu Belmondo v Olomouci od 17 hodin. Tak se tam můžete vypravit. Zaregistrujte se na e-mailové adrese sport@rozhlas.cz a Pavel Horvát může prozradit, jestli to chce prozradit, v čem dnes bude vystupovat, jaké sako vezmeš, nebo triko, mikinu.
No, mám tady na výběr 3 varianty, ještě úplně nejsem rozhodlej, teďka teprve, až skončíme, tak se jdu prvně do Belmonda podívat, uvidím prostředí a podle toho se naladím, ale úplně si nemyslím, že budu v saku, protože na té stage, když se to rozsvítí, tak bývá velký teplo a to se potom velmi potíž a není to nic příjemného, takže to vidím na nějakou jako košili.